گهدارن دنگ امریکا از زان عمر جارك دنج قامش لبوارا ما دم جارك دنيا مجارا روجيدا مجارا ما قالوا هزن امريكي جي سوريا فكشن آنا حفتا يا بوري كونغرس امريكي بيش نيارا فكشاندنا هزن امريكي ردكر كونغرس امريكي بحشتي و چار دنگان لدجي بيش نيارا دنگ دا و سيزده دنگان جي بيش گري دا بيش نياري لسوريا نحصد لشكرن امريكي جبو شر دجي داعشي هنا جه هفته جتماها بهری ده جه دما ایریشن حماس سر اسرائیل ده میلیشن بسر ایران ده ایریشن تینن سر بنگهن امریکی لسوریا و عراقی لالی اکیدن ایریشن ترکیه سر هره من کردن سوریه لگوری رایدار امریکی جیانا لشکرن امریکی دخه خطریه ده دو پنجه جتماها بوری ده بنگها تلبی داره گو هزن امریکی و کوالیسیونه لی بیجینه درونک ترکیه آنی خواره دما گو برنگکی مترسیدار نیزیگی بنگه بو دنوا ویروشه ده گلو هزن امریکی جی سوریه وکشن آنا. چما دوی دمه ده بطایبتی بحثا وکشاندنه تکرن. هگر وکشاندنا هزن امریکی هات و پیک هات ده انجام و باندورن وی لسر هرمین کردین سوریه چاوا به. لهرمین کردین سوریه نیزی که 27 گرتی گهن گوداعشی لی بجینه هنه. هر وسا کامپا هول و روش یا طایبت موالباتین داعشه جیه یه. گلو چه وکشاندنه که هزین امریکی جی سوریه وی چه باندوری سر اولهیه گرتی که هن بکه؟ شوپینر باوردکنگو به هزاران چکدارن داعشه لی سوریه وکشانن و شارتی هنه. گلو وکشاندنه هزین امریکی وی چه باندوری سر شر دیجی داعشه بکه؟ لالیه که دن وی ترکیه، روسیه، سوری و ایرانه چاوا سوده جوی وکشاندنه بگرن. اف همو مجار به هر دو میوان مجار روژه گوتو بیش بکن روژ نموان هوشنگ حسن و لکولینر و اندام نوانده فراته ولید چولی هم بخیر هاتن گلکی سپاش بو بجداریه و در مجاره روژه ده بریز ولید امجم ده دست پی بکن یعنی چما نهاته بحث کرن کانگریسی جی دنگ ده لسر اویا وک ما آنی زمان نها دناوا امریکای ده اویا جی تینی قاش کرن لسر عرده وک لحرمین کردین سوریه و الباکور رجلات سوریه تتف گرك انت گوتنك انت نشانه این وی که هنه
یعنی لگوری گمرو سیاسا امریکی تشوپین گر هرمی مدبن یعنی دو رجلات آنا بیده بی یاجی حتی اجدر بی بناجی مثلا بیجن وقت گریکا کود ارتا روسیای و اوکرانیا جده بی مثلا ده آلیه سینه ده نزیکای سینه ده مثلا تایوان ده هبوناوی ده آسیانا بینده ده او ده یعنی بگشتی سیاست امریکی اساساً گریدای سازی وینان مؤسسات وینان او سازی او بهتر یعنی سیاساوی بنگه جرداتین نهاد روجلات آنوین ده امزانن یک جیشه جه هدف امریکا استراتیجیکن گوهبون های دویده ده و تم جی تم بدایم امریکا وی اشکارت کرده یعنی گوهبون همه یعنی ده روجلات آنابی طایبت سوری و عراقی ده اساس آوائی کری ده سر دیجیتیا داشه سر شر داشه و رابه یادن جبو ریگرتنا لسر ایرانی و برفریا ایرانی ده به هرمی ده یعنی اف هر دو هدفه وینی سرکه بون آنا گوشر چاواتی زیوراندن یا جی سیراعات چاواتی زیوراندن برنگ خودتین گوهرتن دیسی جی دنتره وی سیاقی ده یعنی آنا بیجن مثلا تصحیدا گوگد اورتا حماس و اوید چی بود اورتا حماس و اسرائیل دی بدایت چی بود وقب دزان اوج دمنه یعنی دمنه هدف این امریکی بود یا جی ارمانج امریکی داره به چون که حماس
ارمانج اشکره این امریکای دی بیشن گو او ناخواز شهر رجلات شهر رجلات ناوین برفره ببه امجوی وگوهر جم هوشنگ هوشنگ تو چوا باور دکه یعنی دا کنگریسی جی لسر پروژه که وکشاندری دنگ دا لالی که دن هنک ناوند لیکورینا جی وک نیو لاینز گوتاره که درباره ویا دی نیویسانده بو لسر عرده تو گوهرتن یعن تو نیشانه این وکشاندنا هزن امریکی هن یعن هزن امریکی پشتی هفته جوتمه بطایبتی پشتی ایریش حماسه بهستر بویه
نهم مجاره وکشینا هزن امریکی گلک جاره بلکی هنک کنگریسمان یان هنک ادن و پشنیاری دکن انو طایبت پشتی ده هزارون نوزده ده مارا گهاندنا داویبونا جغرافی یا داعشه لی اخافتنا لسروینا و داویه زیده بویه به گمان اوجی هم وقتی ایریشن گو حتا ویکلی جدیدومن جالیه گروپ انجکدار یان بسر ایرانه و گل سر باراگهن هزن امریکی چل سوریه چل عراق دین نها اف شخه مروف دکاره بیجه امریکا آلیه کی بخورد آلیه کی اشکره گو بباندوره دشاره دنافبر اسرائیل و حماسی دیه او جی هم وقتی وینا دیسه تفگره وینا لتواهی رجلات ناوین چل عرده چل ناوه دریای ده زیده ترتبه نها يعني نشانين بكشينه حتى بك اللي ترسي وين اخويا دكن امريكا هي هجمارك مزنج لشكران هجمارك مزنج تشكو جبل خانيان حتى جبل خانين جوجاره يكي وتشكن جوجاره يكي دشينا رجالاتا نافين بيشتي حفته جود ما هي تشيبو جبروي يعني
بس هناك باورد كند بيجينجو بنجهن امريكي لشكرين امريكي لسوريا بتايبتي لهريم كردين سوريا باكو رجلاتي سوريا بتايبتي جي لدير ازوري لراستي خطريه كمازنتين دبقو هناك دنك بنجو او هيز وريفك شاندن يعني تباورد كي ما مستا وليد جو افي وي دفي دما هانكي دي يعني بتايبتي جو على لشكرين امريكي اللي في هريمي لراستي وان ايريشانتين ايراني ايريشن خو ميليشن بسر ايران دي ايريش خو زيدت كم تايبتي روجانا او ايريشن جدر واي وي هن ايريشن بجاهي ميليشن ايراني وجو الجوري هسدي ويا اشكراجي دي بجا يعني ميليشن بسر ريجيم ده هناك ميليشن ايراني ايريشن بجاهي دكن لالي ديرا سوري قالوا تباورتك جو امريكا جبوجو هيزن خو جي خطري دور بخير فاكشينه
يعني از وی دور دخیلم گوگ امریکا جبو گوان احتکاکات گهنی یعنی اف تفگری گو آنا اف مگ بیج اف میلیشات گو بایران اف گریدائی بین یعنی حتی ای برژیم ویجید گریدائی بین گو جبو اینا امریکا خطوا که باویج گاوه که باویج او گاوایا گریدائی امنیوی یعنی قومی او تب ویناد بیجید و ام يعني ما نعمل فيدك وحتى يعني مواجهة قد فردك اگر بفان هزارة بود اما مواجهة قريداي دي تكفي تشارشوفا امنيوي يعني امنيوي قوي
او لكاريان اجتماعية امريكاي
يعني بيف قريداي او تمو دايم بيف قريداي فجبو كو اف تشتيكو هيجي تشيد بي يعني اف استهدافاتك انا هاني مثلا سر نقاط ويني قل فيدا كي دباوري عمد ناب سهدامة كي سرقه كو امريكا جفيدا فكش راست دنگن هنه مثلا انا يعني ايران بري بو يري كوك چي بون دورتا غزة ودورتا حماس وفلسطين جي بري ويجي ايران اف نقاط الفان نقاط خست بري ويجي مثلا حق لكوني كو قالك جارا خست لحق لعمر قالك جارا خست حتى لمنطقه دهريم تنف دي جي استهداف كرن يعني قوات امريكي الهيزي الامريكي دو ده كده يعني هبون ليش ده حفته ما يوفرد راست يعني جماري نقاط امريكي ايه تديق دربه خوارن جوان ميليشياتا زيده بو ابايا مرو كار يعني تشكي دي جي فيم بك يعني ما شره گو دو ارتا اسرائيل و حماس دو ام دزانه گو تركي پشكرتيا اسرائيل تيد برنگه كي اشكره و زلال دك يعني فجبو يعني اف هزي قد فردني ايك با ايراني فگري دايني يعني اف ميليشياتي وي ابانا جد بيق هلوستك بدن يعني وحتى ايران جد بي هلوستك بدن ليه ملي ام دو دي ام خوشك سياسة امريكا امري ايراني بخوشي ام بشو بينن يعني ايران بخوشي تشتكي ولو زلال و اشكره وقت فرميت وقت دولة تشتكي كبه انو مواجهة يعني تهديد امريكا بك و بيجي ازي برقه كي فرمي و برفره
راست
ازي شرعت بكم ايران او نكري حتى دغوتارا يعني ايه او دي سروكي حزب الله حسن نصر الله او بخوشي يعني الغوتارا وي داويد تشتكي كتبيج برقه كي نوبيج راست راست ام شر اسرائيل بكن او جيت نبو تشبكي امريكا ايران جي وك لحزب الله نر وك قاعده كي وك بن يعني وقت بيجي بشكي جو بيف غريداي او بشايا دفيج دشركي خاسر دي نكبي يعني او ده حسيبين جو حزب الله دويدا كي دشركي بي يعني نمتوازن قب اسرائيل ربك اساس نجي ايران لبنان جيش نامين يعني اوايا ايران حسابي ينادك دور عدد يعني ملف نووي جي هنا ده ورتا ايران وامريكا دينا نجي اساس سيدا داوي يا غرتنا داوي فجبولو هر دو جي حزرن هن امريكا جي حزر وهم ايران جي حزر
امريكا بيا اشكرت بي جو او ناخواز شر لشلاتا نافين
لا امريكا جي ناخواز وايران جي د براتيكا خود ناك يعني يعني مثلا انا ام نك ام چقو سي بگرن ام نابين و ايراني اشكره كريب نابي مثلا سروك وزير خوف يا وزير خوي كاروباري دربه يعني يعني نگوتي
لي هزن بسر ايراني ده
او
ايشان
هزان
بيكن
او هزان خصني چارچوبا بر مقاومه اسلامي خصتي وي چارچوبه او دعما وينادك يعني تشتكي كتبيج مادي ملموس ايران خنا خد سيد انا فرميتا غبي ايران رسما ارتيشا وينا جوج همبري امريكا شربك ابا شركي معلن شخوي شغي امريكا ربيش بافشرا لي انا حردو حردو اليجي نا ايران ونا امريكا حردو جنا مهيا نا امريكا بخوا واسرائيل نجبر جوانديه وي كو شر بيشاخو فربك انا برسكريك بنرن يعني حتى شر فلسطيني دي ماتي حسرادي ده حماس دي نك وقف يعني ك وك ريخستنك ارهابي رخصنك ترول لدنارن بيجو امي بي رخصني بسكني اي امي او بيدن بكن جبو قاربن قاربن حتى موضوع مساري اي تديد ارتا دولتي عربي دو اسرائيلي دي تطبيعه قو كهي بر بروجيك قلدار يعني دو سالة شوي دي قو اب بروجيك بيش خصن مانا بايا قش اب قش قابون جبو في بروجي بسكنين
از بخوازن درباسي في مجاري هناك رايدارن دارن ريفي بريا خوصر بطايبتين هز سوريا ديمقراطيك دي بيجون قو يعني يك جي انجام جوينن استيتاناي جو هفسنجي يك دنافبرا روسيا ايران و تركيا ده هي جو فشارك زيدا لسر امريكا بكن جو جي سوريا وكشي قالوا دفي دما هانكي دي يعني او فشارة وحرسي ولاطان زيدا بوية لسر عرضي شاواي
نها بيقو من هرسي امبيجن آلين استانا يانجي بلوكا استانا ارماجي كوانيا بنجهينه جو امريكا دحف بدن درخن ج سوريا جبر امريكا نهاي رو رو وك كلمه بنجهين البيشيا بروجي نو نخاسم لهريم باكر رجلاتي سوريا جو عسكرين امريكي وهوال بند نو ين هزن سوريا ديمقراطيك ليد مينن جو اف هريم جلك زنجينن بتايبات تش امبيجن داليه بترولي وديسا تشاندني وهم وقتي وينا او لسر درجاهيا سينوري تركيا نهج بوي هلوست امريكا بتايبت د ساتسالا حتى درباس بوي و ساتسالا حتى نهج امتدانه شر امريكا لسوريا د ديروكا ارتشا ويد شر وي هري باقجه يعني قربانيين امريكا لجابونيا ايدان لافغانستان ايدان لعراق ايدان قالك ما زبون لسوريا بلكي تنانا يا ناني جمارتن يا جسر تلياتن جمارتن جبرويه كي اف سركفتنا كي يا ارتشا امريكا يا اغو جلكي بلكي خساره ويا لسوريا او برين غوتين خرج كرن او جيش خديس سركشيا كواليسيون انا في دولتي كي افيك دو نها اجرا وكشين اغو ام نقاش تكن اجرا وكشين وجلك دوسيا وفايلن يل دو خا وكري بهله
انا بين سر انجامين وبكشان بس دبقو هناك نرينا دنجي ل بتايبتي كردن سوريا ويا دبيجن يعني أصدقارم ويا بقو هزينم جي قهدارين دنجي أمريكا رجي دبيجن هرطا هناك نافندن لكورين الهريم كردن سوريا لقامشلو ويا دبيجن دبيجن قو دورا حري أولا ودوستن أمريكاي جبو أمريكاي وجبو لشكرين أمريكي هريم كردن سوريا
بلي راست نهان نمونيا ويناجي د كرد ديار ده هبونا امريكي يا موكي ما جوجل باكو رجالات سوريا يانجل روجاواي كردستان شخو ما جو انجام في شري او قاسا بيجن قربانيين جاني قربانيين دنا ولشكري واند ندان نهان خالا جو غرك يعني بلكي بيشتي قداندنا شري حماس بيشتي قداندنا شري الفلسطيني وديار بي يعني وين نخشى رجلات العمليان جي بروش بقشتي تشاوه ببروجيا امريكي ياغو تد فكر روجا بيشتي شرو تشاوه ب دي قمانا من دي و او باندوري لفرصة مايا بنجهين بك اگر ويفكش لنكشه باوريا من امریکای پروژین و سیاستا و تشت گونها هینج رجلاتا ناوین دخوازه مزنتر جی چند ایریشن گونها حال حاضر لسر بارگه و پکتن حتا جی نها ما مستولید بحثا وی کر ایران یا گو امبیجن وان ملیسان دعم دکه بچک دکه وان دحف دده گو ایریشی امریکای بکه راست او ملیس گریدانی وینه لی او ملیس دا آستا که دن نه یه ام بيجن استن يكينه ي ايراني يعني نحشتا شعبي ايريش دكه نا جلك توغاي او هيزن دن ينغو اشكره جريداي ايراني بلكي نفرمينه لي نافكي دن درخستي نافكي
حرس الثوري
نا يعني نا او هيزو ام بيجن توغاي خورت ين ايراني في ايريشت كلي ايران فان ايريشا بيك دينه وحتى او ايريج حتى هاجي بلكي حفته حشته ايريش تشيبونه قربانيين ويجي دنا هيزي امريكي دي تشينه بونه دور ديجيتي فهم دكي ايران نخوازش خوهم با اوائي كي اشكرا
نخواز اصطا اصطا شر بلند
اجبر دزانه دزانه كي اصطا شر بلند بكي وي برسوا امريكا يجوش بو يوي غلق جرام يعني غلق امبيجن تمام هگر ده بارا جهي امريكي لفي داري هبن يه ايراني هنا زيده در وهگر هات و ايران اشكرا و دربين جران لفان بارا جها وحتى لشكرين امريكي هاتن کشتن دزانه و برسوا امریکای جر گله گرانتر بو نخواستم گو ایران نهاد ده, ده سوریه ده یا جه حتا ده عراق ده به طایبت دوی خطا سینوری ده دوی داره دروشک گله زحمت یعنی حتا اگه هگر امریکای بچک بدن آلی روزانه یا جه حفتانه اسرائیل دوری وان بو مباران ده که بالافرخانه شام و حلب او دما شهر حماس ده دروی خدمتی او جدیسه یگو اساس زراره و نادیده ایران جبر گو عسکرین و چکو جبل خانه گوج ملیسی و رتین حتی انها حمیت بتواهی تبی گو امریکای هین اشکره یعنی دربین گران لینه دایجی لی تواهی عسکرین وینا دخنده قادن و شارتین و روشا وینا دروشک خراب دهی فه هگر هات و امریکای اشکره کد ویشاری دل دیجی ایران و ایران گلکی باش دزانش بر وجه حساب خواه گلک دکه گنا خواز ویشاری تیخه آست و وارکی دنده
ایریشن دن لسر بنگهین امریکی یعنی نه راست راست بیکتین لشکرین امریکی لوی دارید که ون خطریه ده وک ایریشن ترکیه و چند جارا رای دارین امریکی ویا اشکره دی بیجن چه ایریشه که ترکیه سر حریم کردین سوریه جیانا لشکرین امریکی تخه خطریه دوش خواه خستنا درونا آل گونیزی که بینگه ها تلوی داری بود پینجه جوت مهی ده نشانه یعنی یک شوان بویرانه بو ده حتا که جان را ده ما مستولید باورده که گو ایریشن ترکیه سر حرم کردین سوریه و ببه سدما وکشاندنا هیزن امریکی شخواه تجریبه که بو ده 2019 ده هیزن امریکی سریکانی و گریسی بی وکشیان پشتر ترکیه ایریش کرد کردین سوریه دو ترسنگو اف سیناریو دوباره ببه ده حتا که جان را ده باورده که گو ایریشه که ترکیه پیکواره و ببه سدما وکشاندنا هیزن امریکی
یعنی د باوریام د 2019 د اساس تجربه بو سیاسه امریکی بخوره بو یعنی جندر سیاسه ان لیوګرا ګو لیوګرینا ګو ګ یعنی کسایت امریکی رایدار امریکی ګو ګل خو وګریان نو دیتن ګ یعنی اوک شاندن اساسا یعنی خللک چیکر د هرې به گشی دی نه تنه سر آستا مثلا نو ترکیه در باسی سره کانی او ګریسپی بو نه سر واسطه نه بو یعنی شاند بریارا ترامپ وې چاغه بکشاندن ها لشکری خوشی سوریه اساسا نه آنا بریز هوشن گوشی به که داوی نکری یعنی چه خواستی والاهبون خست هره میدی یعنی چه خواستی مثلا روس لب ارتباک پیر چه بو ایران بخواه ایران آگو دشی امریکا سکن ارتباک چه بو چیم که امریکا هیزه ام بیشن ام نبیشن هیزه توازنات آیی هیزه توازنه دوی هره میدی یعنی وقت به بایدت لقبانه یعنی به عربی وید بیشن او در کتنا ایش ویده که یعنی لبکا که چید کش وان جیه تار یعنی ام دبینی مثلا وقت ایک او بریارده دوربونک دو ارتا روسیا و ایران بخود چه بو یعنی نو که وای امریکا و بیک شاندن که ایجاوی اف صحیح سوری و اشکیر یعنی و یکی گل که او آخو
در روسی و ایرانی جید
ناد در کبیم وید ناد در کبیم فجبه اولو یعنی باوری آمده از بین بلکی یعنی دو وقت حالی حاضر دی یعنی ممکنه کو امریکا و یعنی یاجی
ام وگرن پسا سره که ایریشن ترکیه و گلو باندوری بکه انگو و انجاما و ده فکشاندن که امریکی هبه
بگو من حماقات نی دولت ترکیه یعنی پرهند به مسئله یعنی ترکیه به دولت به پارتیا خوی حاکم آگانا و سروکاتیا اردوغان یعنی چاوای دگلک مراحل ادش خور او دک یعنی وقت تدبی یعنی خوازه والابون کیدش خور یعنی تشکی قزل خور او بک یعنی مثلا شر اوکرانیا دگلک تدی بازار کرن او کرن حتی انا جی یعنی بازار ترکیه دولت ترکیه براستی بازار نی نسر اصلا دبلوماسیتا جهانی ابلنت یعنی نسر وی استی مثلا انا یعنی دو زیارتک اردوغان دو پیر زیارتک یونان ارچه کرد یعنی که چه معنا به زیارته یعنی هم تین دبینیم مثلا که یونان yani dijmini heri sereke wak çilo awe kir çilo gaf li vede dani li Yunan jî dani yani Yunan jî gotî çilo ji merd vejî şev û rokê de metê kevin bakur jilatê Sûriyê de aynê wê gotine jî Yunan jî gotî şev û rokê de bê derbas Yunan anam dibînin serdanê dike serdanê ji bo çi dike ji bo Yunan qane bike ji bo bi tayarê F-35 ji bo gitedî muwafeqê bide yani wak Yunan hemberî wê nesekine û Tirkiye dixwaze wê qane bike ku Yunan erênî bike bide ji bo ku ew bibe Yunan jî baweriya wê pê nayê yani Tirkiye bû siyaseta Tirkiye nayê ew ê bide yani erênîkê bide ji bo vêna ji bo wê jî Tirkiye dîsî vegeriya a dî rojê dîsî vegeriya karta a Swêd û Finlanda taybet a Swêd nû a qebûl nakin derbas bibe heta bala xwe bid bazarê bêgiya ser çi astê asta nû heger erenî nedin ji bo tayarê F-35 nedin me em rê nadin wan fe ji bo wê em dibêjin yani Amerîka jî hişyar ji vê meselê re yani gavek hat avêtin ew gav çi rewşê diha ku wan me dît bê çi xwast navkokî nav heta yani qiyada Amerîkî de tedî ew gelek ewa xwedan stîkala xwedan jê derketin yani ê herî bariz wek John Bolton jê derket Brit Magor jê derket yani gelekî evê ku helwesta xwedan dijî vêna û gotin yani eşkere gotin ku em valabûneke dil em vê herêmê dehfînin bi alî têkev hemêza Îranê ji bo wilo em dîsi vedigerin yani Amerîka nemumkin gorê bide Îranê ya Rûsyayê got Sûriyê de rahetiya xwe tê dibistîn fe ji bo wê ev mistebehede lê bersiv jî vê pirsater kogi çêbû giçêbû ev şerê gog ana bi Daişê
encama em hîn derbasî xala encama nebûne gir ji bo êrişên Tirkiyê bi taybetî hoşeng fişara gotê kirin gelo tu bawer dike heta kîjan radeyê û êrişên Tirkiyê ji xwe eşkere dibêjin êrişên Tirkiyê li ser herêmên Kurdên Sûriyê jiyana eskerên Amerîkî dixe xetarê de û dibe di encam di hinek bawer dikin vekişandin hebe heta kîjan radeyê di bawer dike go êrişên Tirkiyê wê bi sedema vekişandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê
Nat sadî sad êrişên Tirkiye fişareke mezin li eskerên Amerîkayê dike û nexwasim te behsa bûyera xistina drona Tirkiye ji aliyê leşkerên Amerîkî kir go belkî
cara yekê
yê di dîroka NATO-yê de bi sîlahê NATO-yê sîlahekî NATO-yê yê din tê xistin. Ev tê wateya go pirsgirêkekî mezin di nava du hevalbendan de heye. Bûyereke din a go dîsek girêdayî vên merûbîn û bîra xwe. Armanç girtina fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk General Mazlûm Ebdî tevî leşker û hinek fermandarên koalîsyona navdewletî û hêzên dijî teror yên yenekê li bajarê Silêmaniyê berî demekê. Diver de mirov fêhm dike Tirkiye ji boyî şerê Qesedê, ji boyî şerê rêveberiya xweser, ji boyî vê statyoya Kurdan ya vê derê heye hazire go çi bedel bijî bide yani û duwe yekê di Tirk ji xwe eşkere dibêjin em tê de dewam dikin û heta yani Amerîkayê bi xwe gotin û jiyana leşkerê wê jî û ew dron nêzîkî baregeha wê bû û ne dûrê gogo di carên pêşî yan jî êrîşên go Tirkiye ji xwe her demê gefê wêna dixwe leşkerên Amerîkî jî bibin armanc û hemwextî wêna ji xwe gelek hêzên go hevalbendên Amerîkayê bûne armanca van êrişa bûne qurbaniyê wê wekî yekîneyên anti teror wekî em bêjin yê asayîşê û yê din û yê din
ji ber saata hêzên hevkarên koalîsyona navnetewî hesedê û hêzên ewlekariya hindirîn go şer nîşaneyê daişê dikin û ser destê koalîsyonê têne perwerde kirin Tirkiye berdewam û
armanc dikin armanc qurbaniyê vî şerî Neha wê ev fişar wê dewam bike. Yanî ji xwe ew diyalog û danûstandinên yê got Tirkiye
tim da bike. Wê bigê ji ku ev fişar, yanî encama xwe, armanca xwe pêk bîne.
Tirkiye bêguman her dem li wê derfetê digere û dixwaze. Yanî ji ber Tirkiye niha dizane hebûna hêzên Amerîkî li vê derê ji xwe me di pirsa berî wê cî me behsa wê nakir. Ew û Rûsya û rejima Sûriye û Îranê her demê wê yekê dixwazin bikin îca her yek bi rê û rêbazê xwe Tirkiye got di NATO-yê de ew di aliyê xwe de dike aliyên din jî di bloka em bêjin li beramberî wê yan li berê wê ew jî wê nadikin. Niha di nerîna mide halê hazir yan jî li gor rewşa niha diyar dibe belkî ew yek zêde ihtimala wê nake me. Lê ji ber ku tecrubeya 2019 heye mirov nizane wê çawa bi. Lê heger tersî wêna em bifikirin em bêjin Amerîkayê dikare rêyeke din hilbijêre.
Ewre çi yê mitxwest ez vê bipirsim çi kert di destê Amerîkayê de hene go him rê bigire li ber şer him jî hebûna xwe li vê de biparêzin.
Niha her dem berpirsên Amerîkî dibêjin ewlekariya niştimanî ya Amerîkayê ويعني وكي شو وظيفة هيك أساسية ويا دن شر داعش وجلك دن جلك أمريجن بيورين دن يجو دريجش بو يوان أزل سوريا ما دكاروان برنجة كي يعني حميان غارنته بك دريا ديالوج و اشتيا دنافبرا كردان و بارتيا دسلاداريا تركيا اكبيد امريكا يي جيت خوستن و غرك في يكي بك يك دنافبرا تركيا ياغو هافالبندا وي يا ناتو يي و اليه دن هيزن سوريا ديمقراطيك ريبريا خوسر ياغو هافالبندا وي يا شر ديجي داعش و ياغو هفكاري وي يغو هري استراتيجيك هم لسوريا وهم حتى لروجلات نافين بقشتي دكاره ويري هل بجيره وقافنا دوينا ده بافيجا قوش خد انجام ده دكاره خطرية كمزن اقو تدي دي بجي لشكري ندخي خطرية ده تمام دكاره وي خطرية جهولي رابة دماغو او ديالوك چه بي دماغو هف بيمانا كي آشتيه دنابرا كردان
حسد ايش بوي كي حاضر يعني الگورنر ناتو شوباندراتش
نها هلوستا هسد دوية كيدش خو اشكرتي قوتن و قلق جارج هاتي دوباره کرن و نمونه یا 2019 دما گو هسه دی چکن خو این گران حتا ام بیژن خندق این خلو در خراب کنو حتا هنک هیزن گو ترکیه دو گوتن ام جوان عاجزن او جی هسه دی جی جی دورا سینوری یا دنابرا سوریه و ترکیه دو کشاندن و دی ساجی شخو هد چل سر زمان فرمانداری گشتی یه قصه دی بو گلگ بر پرسن دن یین قصه دی و یین ربا بریا خسر دی بیژن ام جوه یکی را حاضرن نها ترکیه شخو نه حاضر ترکیه تم سیاست او یا شر لی پرسا دور دی امریکا یو کنگی حاضر و یعنی ترک دو بیجن امن حاضره لی دیار امریکا جی نحاضره لی گرک امریکا و یکی بکه
ام بین سر انجامان ما مستولید هگر فکشاندن اک هات و پیک هات وی چه انداما وی چه انجاما لدوخو بهیله وی چه باندورا چه بکه بتایی بتی هگر امج دوسایا داعشه لی هره من کردی سوریه لبا کرو جلاتی سوریه نیزی که 27 گردی گه گو نیزی که 11000 داعشی لی گردی نگو شر داوی لباغوزی خوارادست کردن هسده و کوالیسیونی لور بگرتینه اوش خطرترین چکدارون تروریستین جهانینه تین ناس کردن لالی که دن کامپا هول و روش هایی به هزار مالباتین داعش لور خاطنه بجی کردن ده دوسایا داعش ده هر وحال گورنه تاوینیگ بوی ده هزار و بیست دو دواد را پوراوی گورنه زیگی ده هزار چکدارن داعش لسوریه هنه او جوکشانه این وشارتی روجانه حفتانه ایریشان پیکتینن و هین داعش بداوی نبوی شرید جی داعشی هگر دنا وی روشا شری دی جی داعش ده وکشاندنه که امریکی چه بب و چی باندوری سر شری دی جی داعش بک
یعنی نها اگر ام گوری بر جواندی امریکا هرن یعنی امریکا بخوا یعنی ام دزانن گد استراتیجیات وی دنه گل مانوی دروجلات انا وین دی بغلک بشاف گریدای حتی مش پروژه سینه و ایمنا سینه و علاقات سینه به دروجلات انا وین و پروژه وین یک تدی اقتصادی آبوری گوگ یعنی دوی هری میره و او خواه یعنی وقت بیجی خط خواه بکشین حدا اروپا او جی آلی که جی آلی دید جی ام دزان وقت دست پیکه دید جی مگو مگو ایران یک جی آگ آسیسی آگ هری تدی آ هری باندورا خواه لسر هری میت که سر دنیای دید کش خواه ام دزانن وقت گود برگاه داشه یعنی اتشتی گوگ هید نو دسته مده یعنی ام خالا پینجی و ده هزار مربات داشه دید کامپا دن ده کامپا روش و کامپا هولی یعنی آ هری مزند دولی دی ام بحثا جزیده وینا دورسی 5000 زاروک هن یعنی اف زاروکانا هگر تا عمری وان یعنی ای هری کم تا بحثی بینش بازده یا حفده اف گینجن یعنی اف گینجانا نکمی 25000 هن یعنی فا اواناج آلی که جی آلی که دم قالا شروان دا عشید کن ایک دانا گرتیگه ها دانا او 10000 هن یعنی اف کمی مزن و اف کمی تدیگ بلکه حتی نه چاره سری جیر راحتی دیتن نه همشی آلی هزین نافدولتی یعنی بسرکشا امریکا و نه یعنی حتی جهزین هرمی رجناتی محلی جی یعنی وقره ببریا خوصر جی او امکان اولو تنه بول جمعی دوی دما جدو هزار و هجده حیان وزا چاره سری که جر بیدن اف جا آلی که جا آلی یعنی آلی گوگ ام دو بیجن و فوضا که دوی هرمی چه ببی فوضا گو بلکی اگر آنا در فتح بجم امریکا وق بریز و شک گوت مثلا نو تدی وق به درین هنه کارن ریای چاره سر بکوک مثلا گو لحبونه کد و لحباتنه کد ارتا یعنی کرد و ترکیه ده زیده وینا بکی او در فتح وی چاقی آنا هی بلکی وی چاقی او در فتح جنمین یعنی چبکی یعنی ام دوید هنکی ولو زلال بن یعنی مثلا هبونه ترکیه دندره ناتو دو او علاقه تیوینی دیروکی به امریکا یعنی اوایا کلمه گل کی مزن پیشیا چاره سریه جی یعنی ام نکارن سیاستا ترکیه بخوا ام دمانه بدین یعنی گوا گلو آنا مثلا اردوغان و پارتیاوی آنا بالی تعدیلات دستوری در اف تعدیلات دستوری احتمال هی بهتر دریا بگرن لسر پیواجو یا تدی وقت به چاره سریا پرسگری که کرد و ترکیه یعنی دولت ترکی بلکی بهتر آسیه بکی یجبر گتش نهنه یعنی وقت بیجی مؤشرات نهنه که اردوغان بهتر با آلیه چی داره با آلیه گو باندورا مخالفتی بکوشی یعنی با باندورا مخالفتی هات کشتن در سیاست ترکیه دی مانا خود در یه آشتیه جیاد گرده
ببینین دوسایا ترکیه و چاوا سوده جی فکشادنه که امریکی جه جی سوریه و چی سوده بگره اف خالق امي بين سر بس ام دبيمين دخالين شر دي جي داعش دبرز هوشنك هجر ريشه كات ببورينا هجر فك شاندنك امريكي بيك هات شر دي جي داعش وك ارمان جان راغهاندي وك تكزيا تكچونا بردوام يا داعش هين بداوي نبوي هين ارمان حتى داوي بيك نهاتي دوسي غرتين داعشي دوسي مالباتين داعش كامبا هولروش يعني جارد نهاد نيفي ريد ماي وهجر امريكي هيزن امريكي جبر فيكشيان وي تشي باندور يسر شر دي جدا شيبك
نهاد تجي اني زمان بربرسن امريكي بخود بجن هنا ام تشاردن دي جدا شي يعني راست دبقو هريمن يانج عرض ايرو يرود من كنترول داعش دي تنيه لداعش هين لاستقبانك سركه وبباندور نتن السوريه لسوريا العراق والهريم بتواهيه و افك شينا جو يعني اجرا وين بحث دكن و وكي درفتك الزيرين داعش بشبار تبحثا كامبا هوليكر تبحثا وان جرتيغا هاكر تبحثا شانين رازيين داعش ايجو اف بتايبت سودي جوان يعني وان بويرين بفي اواي دكن و داعش حتى نوكي باري لجبري خورترجي و جارك دن فجارش برغو قالك شرفان إنه ين داعش ودرك هبن أو جي يجو أنا حالي حاضر شغل كامبا هولي بروردي خد بينن وحاضر يا خد بينن شانين رازي ين داعش وإيدي ببأوايك أشكرا وإيدي ببن شانين شيار وإيدي بن شرفان فرمي ين داعش وأوجدي كمان تفجري قرتين داعش ين دوان قرتي جهان ده إيجو شغل تاني البند در فتك بفي أواين وأف شار سالن بين سالن تنه رازاین دخون و ودخون همال بنده در فده کولونه البنده روژه کولونه و چخون مونه یاوه تی بی راواجی ایریش هلسر گرتیگه ها صناعیا حسکه به او گرتیین دوه داره چقا دکاری بون روشه تولیه هف بکن ایجار هگر هاتو امبیجن هزین کوالیسیونه یانجی امریکایی بریارا وکشینه دا دی واتهیا جه ده هزار و چاردان حتا آنا واشخوا ام لبردریه ده هزار و بیست و چارن دی واتهیا ده سالا جه شاره لدیجی داعشه والا والا وی در واسب او ترسی وینا انجام خطر در جد 1014 وی بخار بین
هنگ ناوندن لکولینا لحرم کردین سوریه لروجلاتا ناوین هنگ جهانی جی دی بیجون گو داعش دی قناغا بندواریه دی آن لحیبیا بویرکی اوج بویر لگوری الوان لکولینا لبندا دو بویرانا یک وکشاندنا هزن امریکی جی سوریه و عراقی آدن ایوی شکا ترکیه گو وی دمه داعش وی سوده بگره او جاره که دن سیناریا ده هزار و چارده دوباره ببه آرمان جن سرکه یین داعشه لسوریه بتایبتی گرتیگهن گو نزیکی بیست و هفت گرتیگه لیهنه نزیکی یازده هزار چکدارین داعشه یین گو دشاری باغوزی ده خورادست کربون لور بجینه گرتینه لآدن لمالباتین داعشه لکامپا هولو روش دمینن گو نزیکی شست هزار پرانیاوان جن ازارو کن اف سه آرمان جن سرکه یین چکدارین داعشه نه گو لهیویا وکشاندنا هزن امریکی لالیه کل آلیه دنجی ایریشه که ترکیه گو هگر هات و پیک هات و بسوده جوه یکی بگره ام درباسی خالا انجام وکی دن یعنی ترکیه و چاوا سوده جوکشاندنا هزن امریکی بگره ام موسته ولید
یعنی ترکیه اساسا جی 2014 ورده یعنی تایبه دشاره کوبانه ده اساسا ترکیه گو نه هزی امریکی بانه نه کوالیسیون آنامل دولتی آگه چه بو تدی لسر خلفیا چه بود یعنی او یعنی کنکوژیا گوت شنگالی چه بود اساسا نه تحالفات تشکیل کرد دو مرحله پیش 2014 اساسا ترکیه به کی تشنی مستر كرباناج داعش يرد كوباني دي و اردوغان قالك قالك مراحل هاد وش غير مرانا سر فيدكر يعني ممكن يعني حتى تدي ام يعني بويري قد كشر كوباني شي بولم دزانم كو حتى دري مرشد بينارجي بكي جوار فكر وش غير وداعش لوان زيفري يعني هزين اي بي جي وش غير لوان زيفري او بوقت تسيش تركيا راهو تركيا پشتی وی مرحله جی اساس صندوق ته گوشه کرد مسئله تدی درباسی عزازه و درباسی جرابلوسه و اف يعني درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام أما راح ليك بيكانين أساسا أبقش يعني شواب وقش ضغط بو لسر أمريكا ليك أمريكا نم موجود باش برقه ده هندري ناتو ده يعني هبيمانيك نابوان تهيكو مواجهة مباشر تجاري دورتا
أندامي
هبال بندي ناتو ده كشينب يعني تركيا أب بلقه أساس شواب وشلو أب قلم بيشيا أمريكا بيشاري تركيا نكي أساس أبال بيشيا تركيا يجي لی اف تجاوزات یکو ترکیت که اساس تجاوزات یکو گنو سینور پیره یعنی دورا 800 کیلومتر خطا سینور هفشه اد به هره میده به ترکیه رفه ترکیه ده گلگ بلگه ها ده دخوازه پی دخته لامریکا بگو امریکا به لی تشته پروژه امریکا ده هره میده ده سر علاقتا امریکا و ترکیه ره یعنی امریکا ده زانه که وقت ترکیه بکه اساسا هبون اویل برنامین یعنی ت يعني هذا أمريكي في دهري ما جيش
يدنا. يعني أم فيت برسن شوا وهجر فكشاندنا كاتو بيك كاتو وتركيا تشسودة جوا فكشاندنا هذا الأمريكي.
بيجو.
وإيريش كيد اسمه.
بيجو مانو إيجاد ورد تيش كيد مين يعني وهريش وهريش بك بين أمريكا نه حاضرة لأن يعني 2000 نوزاد بين بيراخوا وحتى دم داويد جاب قف في داويدان بين بيراخوا يعني نه أمريكا تاني يعني وقت بيجي رادع
جي
يعني ام دبين روجي وقت دمي قام دبين فراغ بشكل هذا امريكا شفر دركت اساس ايج هري همبري تركيا بسكن فيدك روس يعني روس و بس حي نش ايران يرتيلي ونش تركيا يرتيلي
راس مامته اللي مخابن واول سر حساب كردي سوريا به يعني هاجر روسي لديجي تركيا بن لوجه بوي خوش بوي هاول بند خوغد اصلا يد رجما سوريا يعني
بيغومان بيغومان استرامت بينادي لام سر برغشي ابد ام د سوديا تركيا دن يعني وتركيا تشبك تركيا دي وان حالته ده حرب وحالته دي يعني نه دهبونا امريكا دي جونا نه حاضر بونا امريكا دي ودنا حاضر ياوي دي كلام ابي في كلامي ايك بلكي يعني قارب وردع بك يعني جو بقدر واسي في ده لي مديس أنفدرين يعني حماقات السياسة دولة تركيا هن براستي يعني درباسي قبرص يبود حفتة شارادة اعتبار جي وقت بيجي جوال بندي خورنا قلت يعني حتى أنا برزجريكا قبرص حتى أنا يعني هبال بندي وي ديجي وين لتفي ويلجي حفتة شارادة حتى أنا قبرص يدي إيش دربي وي مثلا يونان تهديد أكثر يونان تشكلين تركيا وأف جزيرة تهديها بشنا واند وتنقيبها بترولي سالين داويد تركيا أوكر يعني قايش بأوي ركشان ب بأوروبا وبأمريكا وبيونان ركرش بوغ دبحر السبيد تهدي وان جزيرة قزنج بك تهدي ولوجي يعني أف حماقات دولة تركيا هنا جبرغ أف شبنديك يعني ثقافتك الجم سيستم تركيا درباس فوني جبرغ أف سيستم أساس
يعني تلغوري تا وتركيا يكسر هجر إيش هاجر هيزن امريكي جويد بكشا ويريش بك
ممكن يريش بك لا تشتك هيد فرد يعني انا ام لغوري اول بك يعني مرو بشو بين سياسه يعني دنيا يجي يعني هنا يعني بتايبت نظام قائم عالمي يعني قائم بسركي شا امريكا يعني بين مثلا صدام مقتدر باسي كويتي بو درباس بو يعني كسي اورد نكش بو درباسي كويتي بي لصدام بالمقابل بغداد سركري يعني يعني ممكن أفت الشباب في تركيا فرحة ما قاطبك وممكن أف يعني أف يعني مقد بيجي قابك بابي جندر باري فمثلا قو تجاوزة سياسة نظامية سياسة أمريكية أغربية بك ممكن حساب شي ديني مقابلي وينا حسابي بي قرانتر بجيري لسركو درباسي باكور رجلات سوريا ويا درباسي باشوري كردستاني حتى بفيرانجي ولوك تدي أم جبال أف خط حردو بفدو قريدا إمراسيم لكت مسألة باشوري كردستاني لي حردو خط ده انجام ده بهف غريداين حرت سياق سياسة يعني امريكا دجي وحتى ده تركي دجي بروجي وانا او يعني تركي جي بعين شعب لباشور كردستان ادنا رو بعين شعب لباكور وجهات سوريا جنر
ام بين سر مجارة هوشان تباور دكا يعني ان تشبيش بين دكا ده انجام وكشاندنا هزك امريكي وي تركي شعب سوديجي بگره
نها بيگو من یه هری سوده جه بگره و ترکیه به کلمه اساسی یان حال پیش داگر کرنا دورن دنج روجاوای کردستان حال حاضر لپیشیا ترکیه او هبونا هزین امریکیه تاوی هبونا هزین امریکی جین ها جار جارن شخواه ام بیجن هگر نه ایریشن بجاهی به ایریشن عزمانی یا جدریا درونی دی سال هریمت که تو بیرام بریا چند مهان تواهی بنسازی روجاوا تو باران کرود انجام ده زرارا وینا حتا ایرو جیل سر جیانا خلکی لوی داری دیار ده به سودام ترکیه یا یکی وی اف به و ایدی او کلمین لپیشیا یعنی هگر ایریش نکجی و هوالبند امریکای هزن سوریای دموکراتیک و ایدی نبوه خورتبونه هبونه هوالبنده کی ناو دولتی وکی امریکای لحریمه به یعنی شخون ها و یعنی سودا یکی یا ترکیه و اف به لآلیه کدن ایدی لیستگوان این دوسیای سوریه بگشتی و یک کم ببه یعنی ام بیجن نها امریکای روسیا ایران ترکیه یه تمام امریکای کم ببه ایدی و دبه گو بحر ترکیه جی مستر ببه یعنی ما مستولید بحثا قبرس و یونان و یدن کر نمونه یا وینا مثلا اسکندرون یا گو حتا بریا چند سالان جی بشه جی خاک سوریه بو
لنها حال
اره جی سوریه بو لنها حال حاضر بشه جی خاک ترکیه یا لی نهاد یعنی جراو جی تدیتی گوهرتن یعنی نوکی وان سالانه جبر وی یکی نهاد دیناری نامدش خواه وکشینه که لگوری داتاین ایرو لگوری روشا هیی وکشینه که امریکی از دور دبینم یا هریش خود زراره جو وکشینه ببینه یعنی ام بحثا حسدت کن ام بحثا کردان دکن ام بحثا روجاوات کن شخواه هموختی وینه شخواه وکشینه جو سوریه چه بتی واتیا وکشینه جو عراقی جی یعنی حتی سیستما کمار عراقی بگشتی جی ویده می ویده که بخطاریه جی یعنی شر الویده ری دناف برا وان توگاین شیعه و سنه و شخواه داعش یا گو ویدیسا در که ویل حردو ولاتان لیا هری زراره ببینه و امریکایی به دیمن این وکشیناج افغانستانه هین البرچعوی منه وکشیناج سوریه و عراقی و هشتنا هفالبندین خواه دناف پنجین هنک آلین هریمی ایگول بندنه بس امریکایی وکشه گو ایریش بکن ایدی باوریا به امریکایی شخون نتنی لروجلا دانوین لتواهی دنیای وی نمینه یانجی ویده که وی دا که و راده یک گلک گلک قلصه
هم هنک درباسی لستگوان دند دو سیا سوریه در بین امیناک وک ایران وی چاوا سوریه به بکشان دنا محتمل
نهاج دستپیکا ده هزار و یازدان شهر سوریه ده دستپیکر درده که ایران او هیا گوج طهران حتا بیروت ریکوی یا سغلم هبه او وی دوره شخوا یعنی لجورا وی یانجی لبنه وی شخوا وان دورین خواه یین شیعی چه بکه یعنی نها بریا چند روژان ایران لسوریه راگهاند گو یکمین بنگا ایرانی لسوریه وکر هم وقتی وینا بریا چند روژان دی سال آلی سید زینب لگندوار شامه به هزاران خلق دچون وی داره و دچون وی داره گوش خواه مزاره که ایرانی یا نافدار الوی داره لگلک جوان لگوریش خواه دیمنا دا خویاد بون نه گل سوریه بون یعنی نه خلق سوریه بون خلق غریب بون نه حال حاضر میادین و بو کمال ایدی بونه وکی باجارن ایرانی ین خویاد که جبر وی یکی کلمان ها حال حاضر لپیشیا وی پروژه ایرانی هبونا هزن کوالیسیون او امریکایه یا گوش خواه دم دم ایریشن لدیجی باراگهن چکو جبل خانه و ملیسن ایرانی لورجی و لعراقی جی دکش برویه که اف پروژه ایرانی و اف خورتبونا ایران لحریمه و گلک یعنی و ایران قزنج بکه گاوا دیدوا و ایران چه بکه؟
اف یک حتی باندوری لسر اولهیه اسرائیلی بخوشی ناکه
صدی صد گاوا دیدوا و ایران چه کرنا چک نوکلری ایگون ها جار جارنا بلکی دانستاندن نو برای امریکای دهیه جار جارنا نزا ام بیجن او جوین دی سکنن جارنا دوام دکن بگو من و دی صد وینا دی دوام بکه و راحتیه که مزن لحرمی ببینه و ایدی ایران راست گو بلکی حدود وین جغرافی يعني دوري إسرائيلية لو إيران حتى بيروت وحتى لبنان وحمد بن كنترولا ويدابا وإسرائيل بن دستي ويدابا وحتى
ويقفك مزن بسر
إسرائيل وخلق إسرائيلي وإيدي دبن توبين إيراني دوي دبن ويما ترسيه دوي جيان بكن جبروي وإيران حتى بلكي جتركيا هنا زيدة تر جبر جو والسر ام بيجن جغرافيا عراق سوريا لبنان والسر جغرافيا سي ولاطن و كنترول اخو باندورا خو زيد التربكة
يعني مختصر بس تكفيج بوتا بريزو شنغر يعني مثلا عيني عيني بتشتيكو كسوديكو هردو آلي بقرنا غير تركيا بيا ايراني بيا عيني بي جغرافيا تقسيم دي براسي يعني جغرافيا اج يعني حلب بقدر حتى تدير كردر كب و 6 كيلومتر حياة بيجي وبلكي حياة حسجيجي ابا بروجي تركي شو بروجي بيساق ملي وش خو جي بي جي ايران يعني دكبي يعني مثلا جي حسكي ورد اف حوزه كوكشي دكن وفيزا ودادغري ناب عشاري عربي دي يعني بالي كارير جي مش خو ابا بروجي كي يعني ايراني بحته ف نحردو الي جي يعني في دي جيت حريق بارا خود بي بيرنجي اي بيرنجي
نج مصلحتها وبرجوندية امريكا يا جوهزن هرميين خرط لروجلاتا ناوين چه بمن يعني دبا ايران تركيا ايرو رو حتى استكي بباندورن حتى استكي خورتن لنا ونجبر جواندية امريكا بغوزيدي ولو خورت بمن لهريمي وان بحثا يعني سينوري سي چار والاتا دكن دوان دب كنترول و بباندور بن
دناب شغي اوكراليا اي دك وهين لداري روسيا وچاوا سوديج فكشاندنه ك محتمل يا هزن امريكي سوريا بقل.
يعني روسيا خود دولتها شر براستي ده دولتها اقتدي انا وقت قام دي بيجين هيزك نام نتوي ام نكار وينا في روسيا بكن يعني راست هيزك هيزك لشكرية يعني نهيزك عبورية نهيزك سياسية نهيزك او يعني ام زان دولتك لسر ميراث سوفيت ابابو او ترسانة عسكري كوك هاي سوفيت بوكش بارا روس كتي وروس شخوا استفادة سوديج ويدقري يعني فجبوه يعني امنكار بيجن كاغلو روس امكانا وي هي دمل سياسي دي كاربه باندورا خسر هري مي بك يعني كشم كيد دول دي هاجر ام بيجن امريكا جبر ضغطه دولتين هريمي امريكا درك وي شغي روس خون كاره يعني او وي سكناغو امريكا سكني نكار وك وينا بسكني لي روس بر خو بده جبر تشوا يعني سوريا بخكتي سوريا كنار سوريا خورته جو كاربه مثلا يعني همبري
ام بيستر
يعني خياري خوبد يعني خياراتي خوبد انه درفت يبي روس وقارب سوداء يجي ولا ابو نبستين يعني ايه ماز بيجم باوريا مد بكي اف حد اف حد احتمال الهرمي جوج مداري بيتر او درفت شوار بيتري راس وروس استفاده جيبك وسين جي استفاده جيبك سين سر اصلا ابوري واقتصادي استفاده جيبك
رجيم سوريا تشاوا في
لي رجيم سوريا بمين تشاوا يعني بشرا جيب مين انا نا ايران خازق رجيم سوريا سر خوبد ونا روسيا تخوازي سر خوب ونا تركيا سر خوب اف هر سي جي رجيمه كي بلكي روسيا تخوازي رجيمه كي وقت 2011 ام تن فينال بيجن كو بغريني لي يعني روس وراك جي نكار و بري سر 2011 انا رجيم دورد و بمين وي روشيده كو سر چاوا لسر معونات ابي كي جان بي سر معونات دا يعني ايران بي تركيا يعني روسيا بي ممكن سر يعني فتراكي دمكي لسر في آساج دريب لأي ممكنه دي دامك دي درباس في ممكنه في حالي قشي بوغارن لغوري روش آخور غوري برجوان دي خواه أو بكر يعني ممكنه حالا داقر كريه بمين قائم يعني هم بيجي استبعاد نكن يعني وقت قاما أمريكا جفر بكشي تركيا تجاري تهز نكار تركيا
بانتشي باندوري لسر جارة سياسي لسوريا بكي
يعني تركيا وسوريا بيبه مقسم يعني عمليا
و اگر هیزن امریکی وقت بکشانه سوری پرچه ده
پرچه ده بیانی بگو من پرچه ده لی پرچه کرنا ترکی هبونا هیزی امریکی ده ورده ممکنه سیستمک سوری ارد بیدانی سیستمک سیاسی آگو ام ده بیجن یعنی سیستمک نناوندی ممکنه سوری چه بی ممکن توافقه چه بی چه بی یعنی نزی که سیاسا امریکی چه بی يعني بروجي امريكا بخد فيد نما بروجي او يكتدي دولتي انا هو شنج جود جو يعني او دولتي بهز رجلات انا فيد نا امريكا تخواز ونا اسرائيل تخواز يعني اگر تركيا بو هيزا كلامي وخرج بر تركيا قال لك او وينان هي في وينان قال لك جرى تركيا داو كري جوتي تشما از اسوه بكي مثلا بايران يا شي باكستان تشما تشكامين نووي تشينا تشما از نابن بشك جي بينج اندامين او بكن مجلس الامن الدولي شما ازنابم ايش اشا بر عالم الاسلامي دي يعني تركيا بيجيت بيجي يعني
ام بين سر بينا ناشن سيد وقت ما انا ما دني دقيقه قالوا كولانا كردي سوريا چاواد فکر ج احتمال از خشاندن هزین امریکی
گلکی مترسی دار جوی یکی شبر دزانه گو اوقاس هزین هریمی هنه گول بندن وکشینه که هزین امریکی چه ببه اولهی و استقرار هریما روژاوا و ایدی تکه بخطاریه ده
گهدار اندنگی امریکا لور امدگی هجن داویا مجارا روژه البحر دو میوانی خور روژنماوان هوشنگ حسن روژنماوان و لیکولینر سیاسی و سر نویسر اجانسا نورس پریسی هر وحال لیکولینر و اندام ناوند فرات یا لیکولینان وری چولی گلک سپاس و بشداری مجارا روژه
سپاس سپاس
گهدارین هجام دیگه هجن داویا مجارا خواه هیا مجارا کدن ازانا عمر جقامشلو بوارا بو.